Piştî erteja wêrankariya Wanê 2011 ji bo jinên ku hevjînên xwe di erteje da canê xwe ji dest dayî avahî hatibûn çêkirin. Lê ji ber pizgirêkên binesazî û aboriya xirab, mağdurên erteje di bin şert û mercên xirab da dijîn. Piştî erteja wêrankar ku bû sedema mirina 644 kesan, bo bijinan bi piştgiriya dewleta Kuveytê 64 avahî hatibûn çêkirin. Avahiyên hatine çêkirin, ji navenda Artamîtê neh, ji navenda bajarê Wanê jî 20 kilometran dûr e û mağdurên erteje dibêjin ku ew di heman demê de ji xizmetên bajarvaniyê jî dûrin. Li nêzî wan dibistan û dikan jî tune ye û rawestgeha herî nêziya minibûsê ji wan 400 metran dûr e. Hediye kara ya dayîka du zarokan dibêje ku avahiyên wan serê çiya hatine çêkirin û carnan ji ber metirsiya gur û kûçikan nikarin derkevin derve.
Naha rüya me jî pîse tiştek vese çiya tu cu sana xwedê gwe jî hence zistanê gwel jî hene wan da. Em jinik em nevîn de kene deyim olî em jinik hemet sey xwe nedikon hene işkî dengî şevî bîne mal da ne abenoyî be em nikon paya jî şevî bîne mal da xwede. Em hema xwedê ji west deyîse xwede digin hemosa sekin em çik em mecbûne.
Aslihan Karamanku dayika şez zarokaya dibêje ku rasta bu alîkariya me avahî hatine çêkirin. Lê pizgirêka wan ya herî mezin ya girinbûna malan nehatiye çareserkirin. Ew dibêje ku tevî derbazbûna 9 salan hîn jî gaz ji bo wan nehatiye.
Günün eve 9 sal em verîne me hîz zivistana xwe germahî derbas nekiriye. Me boya em sıxıntiye yaşamış bi me sarmayı çîla sarmayı me gelek yaşa. Em hemî jî nexweşin ez... Çıldı salim ez neski hafta haşi sali görmüş mü? Hani ezva çökmüş mü? Ben şimdi hareketa imkana mı çünine? Çünkü ben dersi ben de mağdurun. Hem de canan roje sarmay, roje taf hep ödüse bu me başa. Ama roje sarmay imkan çünine emra ben bu yeme. Çünkü kayyime gegeden eset bir sarman da herkese...
Duan avahiyan da çıl malbat dijin. Ev bu alekariya muçaya kemtirin ya devleti dabara xo pek dinin. Lê kara dibêje ku ew pere têra xwarina wan jî nake û ji ber pizgirêkên hatin çoyînê ew bi serê xwe nikarin li navendê karekê jî bikin. Kahraman dide zanîn ku çi sazî û dezgehên dewletê bo çareseriya wan kêmahiyan bi wan re eleqedar nabin. Li ser vê rewşê me bi riya e-mailê qeymeqamtiya Artamîtê Anko Edremîtê îdayên derheqê rêveberiyên wan da pirsî. Lê heya ku ev rapor dihate amadekirin ji aliyê wan ve çi bersiv nehatibû dayin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.